Kids Free Nights στο Kids Radio με την Έλενα Χαραλαμπούδη, την 5 Minute Mom.
Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε βρε παιδιά? Για να ακούτε αυτή τη στιγμή αυτή τη φωνή σημαίνει ότι ήδη είναι βράδυ, έχει πέσει το βράδυ, είναι 9.30 ώρα και ακούτε το Kids Free Nights με την Έλενα Χαραλαμπούδη, εμένα δηλαδή, τη 5 Minute Mom, στο Kids Radio 88,6. Μπορεί να είστε συντονισμένοι στα ραδιοφωνά σας, μπορεί να μην είστε, να το ακούτε μέσω του application του Kids Radio, έτσι να έχετε κατεβάσει το application και να το ακούτε ως podcast, ή μέσα από το www.kidsradio.com. και θα αρχίσουμε λέγοντας πως έχει μπει άνοιξη. Έτσι, νομίζω ότι μας έχει πιάσει η άνοιξη, μας έχει πιάσει έτσι λίγο αυτό το ωραίο το feeling, αυτό το ωραίο αυτή η ζεστούλα και όχι και τόσο, αυτό το αεράκι, αυτά τα ωραία τα βράδια αρχίζουν και αχνοφαίνονται εκεί στον ορίζοντα. Νομίζω ότι φέτος λίγο το χειμώνα τον περάσαμε έτσι, στη ζούλα. Περάσαμε τον προηγούμενο χειμώνα για δύο χειμώνες μάλλον, γι' αυτό μας τη φύλαγε ο καιρός. Έχω καταντήσει σαν τους γέρους, νομίζω, να μιλάω για τον καιρό. Να μιλάω γιατί, α, τι ωραία, ωραίος καιρός σήμερα, έχει συννεφιά, έτσι και λίγο αυτό. Νομίζω ότι έχω καταντήσει έτσι, σιγά σιγά όσο μεγαλώνουμε, θα μιλάμε για τα ομόλογα, για τον καιρό, για τις συμμετοχές, τις οποίες δεν ασχολούμαστε κιόλας, και για τα ρευματικά. Με πιάνει λίγο το χέρι μου άμεντα αυτό, αλλάζει ο καιρός, ξέρεις, νομίζω ότι θα είμαστε έτσι. Και λέω, κοίτα να δεις τώρα, εγώ ας πούμε, κάνω μία εκπομπή σε ένα ραδιόφωνο το οποίο απευθύνεται σε παιδιά και σε παιδιά μιας συγκεκριμένης ηλικίας, έτσι. Αυτό ακούγονται βέβαια τα τραγούδια του Kids Radio. Έχω πετύχει μερικούς μεγάλους να ακούνε τα παιδιά, μετά από τα παιδιά τους δηλαδή που βγαίνουν από το αυτοκίνητο. Έχει μείνει κολλημένος ο σταθμός και παίζουν, έτσι, ακούνε τραγούδια έτσι λίγο πιο, ας πούμε. Προχθές πέτυχα ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τη Julie Andrews, έτσι το γνωστό, αυτό το αγαπημένο σε όλους μας, από τη Μελωδία της Ευτυχίας. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Θεωρώ ότι δεν είναι μόνο παιδικό, μου ανήκει, έτσι είναι της δικής μου της γενιάς, μου αρέσει, με αυτά μεγάλωσα. Όλα επίσης, κάθε φορά που βάζει το ραδιόφωνο Disney, εγώ πεθαίνω, τρελαίνομαι, ειδικά Lion King, έτσι, αυτά τα epic, αυτά τα φανταστικά epic τραγούδια του Lion King. Τι καλά, τι ήταν αυτό με το Lion King τότε, τέλος πάντων, τι ταινιάρα ήταν αυτή που άλλαξε για πάντα την παιδική μας ηλικία και μας ενηλικίωσε, μπαπ, απότομα. Δεν μιλάει για το πένθος, είναι ξεκάθαρο, έτσι, και πώς το διαχειρίζονται όλοι, μικροί, μεγάλοι.
Like a jacket, so do yours. We would roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through? All of the windows.
Και σκεφτόμουν λοιπόν ότι είναι ένα ραδιόφωνο εδώ που ακούνε μικρά παιδιά και ήρθα τώρα εγώ να σας μιλήσω, ας πούμε, για την εφηβεία, για παράδειγμα, για ένα βιβλίο που είναι αυτό. Και καθόμουν και σκεφτόμουν τώρα, τι ακίες λέω, ποιος ακούει αυτό και έχει έφηβο παιδί, ας πούμε, Kids Radio? Δεν υπάρχει, νομίζω, παιδί που αυτή τη στιγμή να ακούει Kids Radio, δεν νομίζω. Αν υπάρχει, να μας πάρουν τηλέφωνο, να μας το επιβεβαιώσουν, να τους δώσουμε και ένα δώρο, ένα βραβείο. Λοιπόν, νομίζω πως δεν υπάρχει. Και εκεί σκεφτόμουν ότι, παιδιά, έχω καταλάβει ότι υπάρχουν πολλών ειδών εφηβείες, έτσι, διαφόρων ειδών, ότι τα παιδιά τα βαράει η εφηβεία και πριν και μετά και κατά τη διάρκεια. Θέλω να σας πω ότι βλέπω πάρα πολλές συμπεριφορές αυτή τη στιγμή της κόρης μου, η οποία είναι γύρω στα 6, με συμπεριφορές εφήβων, έτσι λίγο κάπως. Και ρώτησα λίγο, υπάρχει και ένα πράγμα που λέγεται σαν, όχι προεφηβεία, που υπάρχει κάτι σαν αυτό που λέγεται λίγο παιδική εφηβεία. Λίγο αυτό εκεί που τους πιάνει στα παιδιά, λίγο στα μεγάλα ορόσημα της ζωής τους, στις μεγάλες αλλαγές. Δηλαδή τώρα στην αρχή του δημοτικού, μετά λίγο στην αρχή του γυμνασίου. Υπάρχει λοιπόν και η μικρή εφηβεία που φυσικά δεν έχουν ακόμα τη δυνατότητα να σου χτυπήσουν την πόρτα στη μούρη και να φύγουν έξω και να εξαφανιστούν 2-3 ώρες, έτσι όπως κάνουν τα 16χρονα, να πάνε να σου πούνε ότι πάω φροντιστήριο και να εξαφανιστούν 2-3 ώρες. Έτσι, όμως χαλαρά μου χτυπάνε εμένα την πόρτα, έτσι, σαν γονιός που έχω το 6χρονο. Εννοείται ότι μου λέει φύγει από το δωμάτιό μου. Δεν ξέρω, σας συμβαίνει και εσάς. Θέλω λοιπόν λίγο να πούμε αυτό. Και με αφορμή αυτό, αυτή τη συζήτηση, το συμπεριφορών ότι τα παιδιά λίγο, σαν να έχουν μικρύνει λίγο, σαν να έχουν μεγαλώσει λίγο συμπεριφορικά, ηλικιακά. Δηλαδή εγώ βλέπω πάρα πολλές συμπεριφορές εφηβείας που έκανα όταν ήμουν εγώ 16-17. Καλά, εγώ συγκεκριμένα πέρασα, μιλάμε για μένα, από την προσωπική μου εμπειρία, εγώ δεν την πέρασα την εφηβεία εκεί στα 15-16-17-18, την πέρασα 21-22-23. Την έκανα την επαναστασή μου και είναι πολύ χειρότερο, γιατί ήξερα πολύ περισσότερα πράγματα, είχα τη δυνατότητα να κάνω πολλά περισσότερα πράγματα, οπότε ήταν πιο άγρια η μετάβαση από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση. Έγινε με πολύ πιο σκληρό τρόπο. Αναρωτιόμουν λοιπόν αν υπάρχει μικρή εφηβεία, αν τα μικράκια μας, αν τα νηπιάκια μας περνάνε. Ακούω πάρα πολλές φίλες μου έτσι που λένε πω, τι είναι αυτό το πράγμα, τι νεύρα έχουν τα παιδιά. Τι είναι αυτό το πράγμα? Και μια χαρά και ψεματάκια λένε και νεύρα έχουνε και σου χτυπάνε την πόρτα στα μούτρα και κλείνονται στο δωμάτιό τους, έτσι, και παίρνουν έτσι τα κουκλάκια τους και τα βιβλία τους και συγκεντρώνουν. Τώρα θέλω να μείνω μόνη μου, φύγε, δεν θέλω να σε βλέπω, είσαι κακιά, δεν σε αγαπάω καθόλου, είναι επιθετικά. Βγάζουν δηλαδή αυτά τα συναισθήματα της εφηβείας και εγώ και κάθε γονιός νομίζω ότι μένουμε λίγο άκες. Βάζω μόνη μου μπιπ, δεν χρειάζεται να μου τα βάζεις, γέροντα ηχολήπτη. Για πες γέροντα, εσύ τώρα εφηβεία τι να βιώσεις, εσύ βιώνεις και εφηβεία τέτοια εποχή. Νομίζω ότι οι άντρες γενικώς τη βιώνουν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Έχουν κάτι το εφηβικό μέσα τους, το οποίο δεν το ξεχνάνε, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ γοητευτικό για κάποιους, για κάποιους άλλους εκνευριστικό. Τέλος πάντων, εγώ το θεωρώ γοητευτικό, μ' αρέσουν, είναι λίγο σαν μεγάλα παιδιά. Λοιπόν, αλλά γενικώς εσύ. Αυτό, γέροντα, Παΐσιε. Όχι. Εσύ, σοφέ γέροντα, έχεις περάσει. Περνάει. Έχεις δει παιδιά που... ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται. Για παράδειγμα, μία φίλη μου προχθές έπιασε την κόρη της, όχι, το γιο της, τέλος πάντων, έπιασε την κόρη της να κάνει κάτι κακό, τέλος πάντων. Αυτό και ο γιος της επίσης συμμετείχε σε αυτό το... Δηλαδή κάνανε ένα κόμμα, ήταν κοντά ηλικία και είπανε τέλος πάντων και τα δύο παιδιά ψέματα για κάτι. Και συμφώνησαν μάλιστα μεταξύ τους και είπανε ψέματα. Τέλος πάντων η μικρή το άφησε, ο μικρός το συνέχισε το ψέμα. Θέλω να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι υπήρξε ένας καυγάς, μου έλεγε τέλος πάντων η φίλη μου, και ήταν πάρα πολύ προβληματισμένη και πολύ στεναχωρημένη. Ακολούθησε ένας καυγάς ακριβώς, μου λέει, όπως τσακωνόμουν εγώ με τη μαμά μου όταν ήμουν 17. Και το παιδάκι της, ο γιος της δηλαδή, ήταν 7. Πέταγε πράγματα κάτω, της έκλεισε την πόρτα στη μούρη, της χτύπησε την πόρτα, της είπε ότι να και εγώ ορίστε, μου παίρνεις τα παιχνίδια, ξέρω εγώ, θα σου πάρω και εγώ το δικό σου, ξέρω εγώ, ότι της πήρε το κινητό, το έριξε κάτω. Η αντίδρασή της ήταν λίγο, δηλαδή στην αρχή προσπάθησε να το ηρεμήσει, να του μιλήσει πάρα πολύ, gentle parenting, έτσι, να κάτσει στο ύψος του, παιδί μου, γιατί μου είπες ψέματα, δεν λέμε ψέματα εδώ στην οικογένειά μας και όλα αυτά που μας λένε τέλος πάντων τα βιβλία και παιδοψυχολόγοι, πάρα πολύ ωραία στη θεωρία, αλλά παιδιά στην πράξη δεν τις βγήκε. Και αναρωτιόμουν και εγώ και θέλω να σας πω ότι και σε μένα πάρα πολλές φορές δεν μου βγαίνουν αυτές οι μέθοδοι, αυτά τα τσιτάτα, έτσι, δηλαδή κάθομαι στο ύψος να τις μιλάει αυτό, αλλά δεν καταλάβαινε, ας πούμε, γιατί τις είπε ψέματα, ενώ ποτέ δεν έχει πει ψέματα η ίδια, έτσι, στο παιδί της, ή μήπως λέμε. Ή μήπως, για παράδειγμα, καμιά φορά αυτά που θεωρούμε εμείς αθώα ψέματα και τα παιδιά τα καταλαβαίνουν στην ουσία και παίρνουν λάθος μήνυμα. Τύπου, ρε παιδί μου, εγώ έλεγα παλιότερα, ας πούμε, στη Φέδρα, άμα είχα σβουρίξει και καμία κούκλα, έτσι που δεν ήθελα, της έλεγα, α, πήγε κομμωτήριο, θα γυρίσει, πήγε στο γιατρό, είναι άρρωστο το στομάχι της, πόναγε, την πήγα στο γιατρό. Θέλω να σου πω ότι μάλλον τα καταλαβαίνουν και τα αντιλαμβάνονται και αυτά και τα παιδιά ως ψέματα και μπαίνουν στη διαδικασία να πούνε και εκείνα τελικώς εν τέλει ψέματα και να πούνε χειρότερα ψέματα από ό,τι εμείς μπορούμε να φανταστούμε. Οπότε ήταν, ρε παιδί μου, το γεγονός ήταν ότι το παιδί τέλος πάντων είχε πάρει κάτι από το σχολείο, από κάποια παιδάκια, και μετά δεν τα επέστρεψε ποτέ. Το οποίο ήταν ένα αθώο στην αρχή, αλλά αργότερα μετά δεν τα επέστρεψε, ξέρεις. Οπότε τα κράτησε στο σπίτι και η μαμά το ανακάλυψε και δεν μπορούσε να καταλάβει πρώτα απ' όλα γιατί το έκανε. Δεν μπορούσε δηλαδή να του βγάλει την αιτία, το ρώτησε. Έτσι έκανε όλες αυτές τις μεθόδους Gordon. Πες μου, σε ακούω, γιατί ήθελες αυτό το παιχνίδι. Ωραία, ναι, σε ακούω, ότι ήθελες να το πάρεις. Εν τέλει λοιπόν καταλήξανε ότι δεν το έκανε, ας πούμε, το έκανε επίτηδες, έτσι ξεκάθαρα. Της το είπε, της το εκμυστηρεύτηκε, και της είπε μάλιστα ότι, μαμά, θα σου πω μια μεγάλη αλήθεια, ότι δεν μου έδινε να το δω, το παιχνίδι που είχε φέρει, ας πούμε, το παιδί στην τάξη, και εγώ το πήρα, του είπα τέλος πάντων του φίλου μου να το δω για λίγο και μετά εγώ του το πήρα και δεν του το επέστρεψα. Έγινε η μάνα του έξαλλη. Δηλαδή ξέχασε και τα gentle parenting, ξέχασε και τις μεθόδους, ξέχασε και τους τρόπους, ξέχασε και τη χαμηλή φωνή και τη μαλακή φωνή, έγινε έξαλλη. Το πήρε προσωπικά, εμένα το παιδί μου είναι δυνατό να κάνει τέτοια πράγματα, εμένα το παιδί μου είναι δυνατό, ας πούμε, να παίρνει κάτι και να μην το λέει, είναι δυνατό το παιδί μου, εμένα το δικό μου το παιδί, να λέει ψέματα, τι κακό έχω κάνει. Μετά, ξέρεις, πέρασε από τη φάση της ενοχής, άρχισε να έχει ενοχές. Το πρώτο στάδιο λοιπόν ήταν οι ενοχές της. Somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. Γυρίζουμε λοιπόν, έχουμε γυρίσει εδώ στην κουβέντα και λέμε ότι για μία φίλη μου η οποία έπιασε το παιδί της τέλος πάντων να λέει ψέματα για κάτι, για ένα περιστατικό που συνέβη στο σχολείο, για κάτι που πήρε το παιδί από ένα άλλο παιδάκι και δεν του το επέστρεψε και είπε ψέματα γι' αυτό και το κράτησε για κανένα διβδόματο στο δωμάτιο, έτσι, και το ανακάλυψε η μαμά του και το ανακάλυψε μετά από 2 εβδομάδες, γιατί δεν μας αφήνουν πια να μπαίνουμε και στα δωμάτια, έτσι. Εμένα, ας πούμε, η κόρη μου δεν με αφήνει να μπαίνω εύκολα στο δωμάτιό της, και είναι 6, κοντεύεται 6. Δηλαδή στα 16 τι θα κάνει? Θα αποβάλει ναρκοπαίδιο απ' έξω? Παιδιά, λίγο ειδοποιήστε με, γιατί έχω αρχίσει και αγχώνομαι, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, και ήταν τέλος πάντων η φίλη μου και ανακάλυψε τέλος πάντων ότι της έλεγε το παιδί της ψέματα για αυτό το περιστατικό, και το πρώτο πράγμα που άρχισε να λέει ήταν οι ενοχές. Έτσι γέμισε το παιδί ενοχές, γέμισε και εκείνη. Είναι δυνατόν το δικό μου το παιδί? Είναι δυνατόν ο δικός μου γιος να το κάνει αυτό το πράγμα? Γιατί το έκανες και δεν το έχω κάνει ποτέ? Και μετά μπήκε και στην πορεία και συζητήσει και ο μπαμπάς. Έτσι, και άρχισε να λένε κάτι υπερβολές, τύπου τα παιδιά δεν κάνει να κλέβεις, ξέρω εγώ, να παίρνεις πράγματα, γιατί πηγαίνουν φυλακή. Πηγαίνουν φυλακή άνθρωποι. Και μετά το παιδί άρχισε να λέει, θα πάω κι εγώ φυλακή, θα αρχίσετε να με βλέπετε, τι θα κάνω? Μια σύγχυση. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, που σε παίρνει καμιά φορά η μπάλα. Είναι μια μπάλα τεράστια, έτσι, μια σφαίρα, φαντάσου. Μια τεράστια μπάλα που ξεκινάει, ανεβαίνει ο θυμός, ανεβαίνει το παράπονο, ανεβαίνει το συνέστημα, έτσι, και σε πνίγει εδώ κάπου εκεί στο λαιμό, κάθεται. Και λες, δεν θα φωνάξω, θα είμαι συνετός γονιός, θα προσπαθήσω να δώσω το καλό παράδειγμα, θα προσπαθήσω να κάνω όλες αυτές τις ήρεμες μεθόδους που έχω μάθει τόσα χρόνια και να τις κάνω πράξη, και τελικά δεν σημαίνει τίποτα από όλα αυτά. Και σε πνίγει αυτή η μπάλα η τεράστια, έτσι, και βγαίνει απ' έξω ένας θυμός και μια υπερβολή που φτάνει από το πιο μικρό μέχρι το γεγονός ότι υπάρχουν ανήλικες φυλακές. Δηλαδή, από το τίποτα έτσι, από το πάρα πολύ απλό, από το γεγονός ότι, ξέρεις, έχεις πάρει κάτι από ένα άλλο παιδί, αυτό, κατευθείαν στην ανήλικη φυλακή, στη φυλακή ανηλίκων, σε ένα μορφωτήριο, κατευθείαν θα σε πάμε. Είναι αυτή η μπάλα που σε παίρνει, μια χιονοστιβάδα, η οποία νομίζω ότι έχει να κάνει με την έλλειψη υπομονής πια, από το γεγονός ότι δεν υπάρχει υπομονή, Επίσης εξαρτάται, έχω καταλάβει ότι εξαρτάται και από τι ώρα θα την κάνεις τη συζήτηση, έτσι, και πάντα αυτές οι συζητήσεις γίνονται το απόγευμα. Απόγευμα βράδυ, και η μπάλα αυτή σε πνίγει, γιατί είναι η μπάλα της κούρασης και για το παιδί και για το γονιό. Δηλαδή μου έλεγε μετά η φίλη μου ότι έβλεπε ότι αυτό συνεχίζει και ότι λέμε και αμφότερες πλευρές, υπερβολές, και δεν σταματούσε κανένας μας. Δηλαδή και το παιδί γινόταν πιο επιθετικό και εμείς γινόμασταν πιο επιθετικοί και πιο τιμωρητικοί, έτσι, και μπήκε και τιμωρία στη μέση και μπήκε και αυτό το θα σου πάρω όλα τα παιχνίδια και μπήκε και αυτό θα σου κλειδώσω το δωμάτιο και δεν θα ξαναμπείς, αμένα να παίρνεις τον άλλον παιδιών, δεν τα έχεις ανάγκη, θα στα πετάξω τα μισά. Και όντως νομίζω μου λέει, πήρα μου λέει κάτι τζίτζιλα μάτζελα και είχε κάτι στο γραφείο του, κάτι μικρούλια και τα βάλα μέσα σε μια σακούλα παραδειγματικά, τα πέταξα μέσα, γούρλιαζε το παιδί, έπεσε κάτω. Μιλάμε, ένας πανικός, ζούγκλα. Έχουμε επιστρέψει και μιλάμε για αυτή τη μπάλα που μπορεί να παρασύρει παιδιά και γονείς σε ένα τσακωμό και να χάσουμε την μπάλα που λέμε, να χάσουμε το όριο, να χάσουμε τη φάση, να χάσουμε το momentum και τελικά να καταλήξουμε να τσακωνόμαστε για πράγματα τα οποία δεν καταλάβαμε, ξεχνάγαμε, έχουμε ξεχάσει γιατί τσακωνόμασταν. Και μετά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το συνεφέρεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πάρεις ξανά στα ίσα του, να το φέρεις στα ίσα του, να το φέρεις μετά στα μέτρη. Και μετά φυσικά είσαι πάρα πολύ κουρασμένος, παιδιά γονείς, είναι λες και έχει φύγει ένα κομμάτι από πάνω σου. Έχεις τόση ένταση, ας πούμε, που ξαφνικά δεν μπορείς να αντιδράσεις σε τίποτα. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι αγκαλιά, φιλιά και αγκαλιές, και να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Και εν τέλει μετά να σου σκάει, ξέρω εγώ, ξανά κάτι παρόμοιο το παιδί και να έχεις καταλάβει εκεί ότι δεν έχει καταλάβει τίποτα από όλα αυτά που του έχεις πει. Δηλαδή, να σου πω, το μπορώ τώρα να δω παιδικό. Ξέρω εγώ, παιδί μου, είσαι καλά. Πας καλά, τι μιλάμε το σύνορα. Μιλάμε ότι πρέπει να πας στο σχολείο να ζητήσεις συγγνώμη από τα παιδάκια, έκανες κάτι άσχημο, αυτό δεν το κάνουμε. Ξέρεις, να προσπαθείς να τον ουθετήσεις εσύ και παρόλα αυτά το παιδί να έχει πάλι αλλού το μυαλό του. Αυτό ρε παιδιά, πώς το διαχειρίζεστε? Δηλαδή, εμένα μου λέγει η φίλη μου, δεν μπορούσα να το κάνω να καταλάβει το λάθος και το σωστό. Αυτό ήταν το βασικό μου πρόβλημα. Και πιστεύω εν τέλει ότι φυσικά και δεν βοηθάει ο τσακωμός, φυσικά και δεν βοηθάει η ένταση, ούτε τα παιδιά ούτε τους γονείς, γιατί οι γονείς γίνονται τέρατα μπροστά στο παιδί και το παιδί αντίστοιχα γίνεται ένα μικρό τερατάκι μπροστά στους γονείς. Λέγονται πράγματα τα οποία δεν εννοούνται, όπως όλους τους τσακωμούς, έτσι, όπως τους τσακωμούς και ανάμεσα σε ένα ζευγάρι. Ξεφεύγει το όριο, φεύγουν τα μέτρα και τα σταθμά. Δεν ξέρω εγώ, της λέω μάτι Παναγία σου μιλάω, φίλοι μου καλοί και αγαπημένοι, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα εγώ. Μάλλον και εγώ το ίδιο θα έκανα, έτσι, αν έπιανα το παιδί μου να είχε μια παραβατική συμπεριφορά η οποία δεν την έχει δει από μένα, δεν την έχει πάρει ως παράδειγμα από μένα. Και εν τέλει να σου πω κάτι, εν τέλει που το είδε, δηλαδή αρχίζω και να ρωτιέμαι, ωραία, και τα παιδιά, πες λοιπόν ότι δεν μας βλέπουνε να λέμε ψέματα, δεν μας βλέπουν να κλέβουμε, δεν μας βλέπουν να καπνίζουμε, δεν μας βλέπουν να πίνουμε αλκοόλ, δεν μας βλέπουν να παίρνουμε ναρκωτικά. Ωραία. Όμως τα δοκιμάζουν αυτά τα όρια εν τέλει. Όπως και εμείς ήμασταν έφηβοι, τα δοκιμάσαμε και εμείς τα όρια. Έτσι, δεν τα δοκιμάσαμε. Κάθομαι λοιπόν και σκέφτομαι ότι ναι, σίγουρα εγώ στην ηλικία, ας πούμε, του παιδιού της φίλης μου, σίγουρα δεν ας πούμε, είχα σκεφτεί να πάρω κάτι από ένα άλλο παιδάκι και να μην το επιστρέψω, αλλά σίγουρα θα έκανα κάτι άλλο. Σίγουρα θα έχω κοροϊδέψει κάποιο παιδάκι στη μικρή ηλικία. Σίγουρα θα έχω κάνει κάτι το οποίο θεωρείται παραβατικό. Παραβατικό εννοώντας ότι κάτι το οποίο θεωρείται λάθος. Σίγουρα. Όμως, μήπως αυτή είναι η διαδικασία του μεγαλώματος, δηλαδή να κάνεις κάτι. Όντως, παρόλο που και οι γονείς μου ήταν οι ευγενέστεροι άνθρωποι των ευγενέστερων ανθρώπων. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι δεν είχα δει τους γονείς μου να κοροϊδεύουν έναν άνθρωπο. Όπως, ας πούμε, μια φορά η κόρη μου μου είπε, χωρίς να έχω πει εγώ ποτέ κάτι, άμα με κοίτα, είναι μια κυρία στο καρότσι. Χαχα, τι αστείο. Εγώ ποτέ δεν έχω πει, ας πούμε, κάτι τέτοιο στο παιδί μου. Εμένα όμως με γέμισε ενοχές αυτή η φράση. Και μετά τσαντίστηκα που το είπε και που το άκουσες και αυτό δεν το λέμε και στην οικογένειά μας δεν τα λέμε αυτά και οι άνθρωποι είναι όλοι ίσοι και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρχισα και εγώ και έλεγα τις γενικότητες. Σπάρτο παιχνίδια. Όχι, εντάξει. Θέλω να σας πω ότι ξέρεις, αισθάνεσαι και λίγο αμήχανα, άβολα. Λες τώρα ρε παιδί μου, γιατί το λέει αυτό αφού εγώ δεν το έχω μεγαλώσει έτσι. Τόση προσπάθεια κάνω να είμαι σωστός και να είμαι ήρεμος και να του δείχνω το καλό παράδειγμα. Πού τα ξεσηκώνει? Είναι τα παιδικά που βλέπει? Είναι το σχολείο που μπορεί να δει κάτι από τα παιδιά τα άλλα? Είναι μια συμπεριφορά που μπορεί να δει κάτι κάπως κάπου από κάποιο ας πούμε συγγενικό πρόσωπο το οποίο ξέρεις, δεν μπορείς και να τα ελέγξεις όλα. Πόση ψυχραιμία πρέπει να έχει εκείνη την ώρα ο γονιός να ξεχάσει το γεγονός ότι αυτό το πράγμα δεν το βαραίνει αυτόν καθ' αυτόν, ότι δεν έχει κάνει εκείνος απαραίτητα κάτι λάθος και ότι ο σκοπός του είναι όχι να μεταφέρει ενοχές στο παιδί του και σε εκείνον, αλλά στην ουσία να του δώσει το καλό παράδειγμα και να του δώσει να καταλάβει ότι αυτό το πράγμα που κάνει πληγώνει κάποιον άλλον, δεν είναι σωστό και δεν γίνεται. Δεν ξέρω. Εγώ πάρα πολλές φορές σε αυτά τα περιστατικά χάνω την ψυχραιμία μου και το μόνο που νιώθω είναι ενοχές. Δεν ξέρω πώς να το... Δηλαδή στη φίλη μου δεν της είπα καμία συμβουλή. Της είπα πω, σε καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, δηλαδή ούτε ψήλω στον κόρφο σου που πέρασε τέτοιο πράγμα, ας πούμε, το βράδυ σου. Δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Είπα, Παναγία μου, ας μην τύχει και σε μένα, ξέρετε αυτό, που δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω. Αυτά είχα να πω για σήμερα. Δεν ξέρω εσείς πώς θα αντιδρούσατε αν ένα παιδί, ας πούμε, αν το παιδί σας το πιάνετε, ας πούμε, να λέει ψέματα για κάτι το οποίο εσείς θεωρείτε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό και για την οικογένειά σας είναι κόκκινο πανί. Ξέρεις, γιατί μερικές φορές και άλλες οικογένειες, κάποια τα θεωρούν, ας πούμε, όριο και κάποιες άλλες οικογένειες δεν τα θεωρούν τα ίδια πράγματα όριο. Δεν υπάρχουν. Σαν αυτό το περιστατικό που έγινε, ας πούμε, τις προάλλες στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους, που μία παρέα πολλών παιδιών, έτσι, νεαρής ηλικίας, εκεί έφηβοι, εφηβεία, καραεφηβεία όμως, κορόιδευαν κάποια παιδιά τα οποία ήταν κάπως διαφορετικά τυπμένα από τα ίδια. Και λες τώρα, ας πούμε, αυτονών οι οικογένειες όλες είναι έτσι? Όλα ξεκινάνε λοιπόν από αυτή τη δόλια μάνα και το δόλιο πατέρα, ή και η κοινωνία η ίδια και η μαμά και ο μπαμπάς δεν μπορεί να τα ελέγξει όλα? Θέλω να σας πω ότι θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια να τα ελέγξουμε όλα. Δεν μπορούμε, νομίζω. Τα παιδιά μας έχουν μια άλλη κοινωνική ζωή στο σχολείο και όσο μεγαλώνουν αποκτούν και τη δική τους κοινωνική ζωή και τις δικές τους παρέες. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε σαν γονείς είναι να είμαστε δίπλα τους και κάθε φορά να τους κάνουμε να καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα που κάνουν οδηγεί κάπου την κοινωνία και τους εαυτούς τους, και αυτό το πράγμα δεν οδηγεί. Οδηγεί μόνο στη θλίψη, στο θυμό, τι να πω, όχι στη φυλακή, ξέρω, δηλαδή υπερβολή. Θέλω να πω ότι μια ενσυναίσθηση, το να είσαι κοντά ως γονιός ακόμα και σε αυτό το παιδί το οποίο είναι μπερδεμένο και έχει μια παραβατική συμπεριφορά, νομίζω ότι είναι αυτή τελικά η λύση. Εγώ αυτό βλέπω. Γιατί δεν θέλω να πιστεύω ότι, να, ας πούμε για παράδειγμα, εγώ δεν έχω ποτέ, ας πούμε, πει, ποτέ των ποτών δεν έχω πει κάτι για ένα άτομο το οποίο έχει μία αναπηρία. Δεν έχω σχολιάσει καν, δεν το έχω σχολιάσει καν ως εικόνα. Να, το παιδί μου όμως κάπως από κάπου το τσίμπησε, κάπως κάτι το τσίμπησε. Ξέρεις, μερικές φορές νομίζω ότι απλά πρέπει να είμαστε εκεί. Γιατί και τα παιδιά τσιμπάνε περιστατικά και οι κεραίες τους είναι τόσο ευαίσθητες. Μπορεί κάτι να καταλάβουν από κάπου αλλού που δεν είναι στην δικαιοδοσία μας και δεν είναι στο χέρι μας να τα προστατέψουμε. Νομίζω όταν αντιληφθούμε αυτή τη συμπεριφορά, τότε νομίζω είναι που πρέπει να είμαστε πιο πολύ δίπλα τους, παρά στις ήρεμες μέρες. Νομίζω. Παρ' όλα αυτά, αυτή η μπάλα που κυλάει, δεν έχω καταφέρει να καταλάβω πώς τη γυρίζεις πίσω, άμα αρχίσει και κυλάει. Γράψτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στα μηνύματα, στο Kids Radio, στο Instagram, καθώς και στο 5 Minute Mom, και πείτε μου πώς εσείς καταφέρνετε να μην σας παίρνει μπάλα και να μην γίνεστε έξαλες και έξαλλοι και να απειλείτε θεούς και δαίμονες και να χρησιμοποιείτε φράσεις τύπου ότι θα σου πάρω τα μισά παιχνίδια, οι κακοί άνθρωποι είναι στη φυλακή και τέτοια. Αυτά είχα να πω. Καλό βράδυ, να είστε καλά, να είστε ήρεμοι. Τα χειρότερα σίγουρα έρχονται, έτσι, να το ξέρετε, και τα πιο δύσκολα, αλλά εδώ θα είμαστε να τα σχολιάζουμε, να τα παρατηρούμε και να τα περνάμε μαζί. Σας φιλώ, σας γλυκοφιλώ, φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο. Μουά.